Урматтуу угарман, сиз бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит KG. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу, шашылыш билдирүү. Тоолуу райондордо, Ош жана Жалал Абад облустарынын тоолуу унаа жолдорунда кар көчүшү мүмкүн. 12-февралда кээ бир райондордо кар түшөт, жолдор тайгак болот. Чүй облусунда түнкүсүн -9, -14, күндүз -1, -6, Таласта түнкүсүн -10, -15, күндүз -1, -6. Баткенде түнкүсү -6, -11, күндүз -0, -5 градус болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсү -6, -11 градус, күндүз 1 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө түнкүсү -7, -2 градус, күндүз 0, -5. Нарында түнкүсү 19, -24, күндүз 10, -16 градуска чейин суук болот. Бишкекте кар жаашы мүмкүн, түнкүсүн 10, -12 градус суук болсо, күндүз 2, -4 градус суук болот. Сиздер кечки Азаттыктын биринчи чыгарылышын угуп жатасыздар. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда жаштардын чыр чатакка жакын болуп баратканы айтылууда. Конфликтологдордун маалымдашынча, акыркы убакта жаштар этностор арасындагы араздашууларга дагы активдүү аралашууда. Мындан улам адистер жаңжалдарды жөнгө салууда жаштардын ролун жогорулатууну сунушташат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкектеги балдардын укугун коргоочулар Лигасы коомдук фондунун изилдөөлөрү боюнча, акыркы учурда мектеп окуучулары арасында чыр чатактар көбөйүп баратат. Уюмдун эсептөөлөрүнө караганда, мурда мектеп окуучулары арасында турмуш тиричиликке байланышкан жаңжалдар азыр этникалык мүнөзгө өтүп, өлкөдөгү улуттар арасындагы араздашууларга өспүрүмдөр активдүү аралашууда. Аталган коомдук фонддун төрайымы Назгүл Турдубекова мындай көрүнүштөрдүн себебин дал ушундай чыр чатактарга айыптуу адамдардын жазага тартылбашынан көрүүдө.
Жер жерлеринде жаштардын арасындагы болуп жаткан конфликттер жөн конфликтке өтпөй, улуттук конфликтке өткөрүп жатат да. Анын себеби бул күнөө адамдар деген жазага тартылбаган үчүн. Анан мыйзам чегинде улуттук конфликттерди уюштурган адам деген жазага тартылышы керек. Анан биз болсок ага өкмөттүк органдар көзүн жабышат, кой берип коюшот. Анан деген жаштар болсо алар ойлошот, а бизди деген камабай, жазага тартпай кой берип койсо анда бизди колдогону депчи билдиктин, анда бизге жардам берип аткан, бизди макулдугун берип аткан деп. Анан дагы андан ары эле барып, мына мисалы үчүн Маевкада болду бир конфликт, андан кийин жаңы жерде болду, андан кийин мына Баткенде болду.
Адистердин айтымында мектеп курагындагы өспүрүмдөр арасында күч колдонуу, бири бирине орой мамиле кылуу кадыресе көрүнүшкө айланды. Мектептерде рэкетчилик тамырын кенен жайып, андан жабыркагандар арбын болууда. Окуучулар арасындагы чатактардын айынан өз жанын кыйгандардын да саны арбыган. Адистер мындай кырдаалдын жаралышына жаштар арасындагы келечек ишенимдин жоктугу, криминалдын таасиринин күч болушу, социалдык экономикалык көйгөйлөр менен катар билим берүү системасындагы мүчүлүштүктөрдү себеп катары көрүп жатышат. Маселен, конфликтолог Сергей Масаулов жаштардын жаңжалдарга жакын болушу алардын келечекке ишенимнин аз болгону менен байланыштырууда.
Вот если
азыр Бишкектеги мектептердеги окуучуларга сурамжылоо кылып көрсөңүз, алардын арасынан ар бир экинчи окуучу мектепте берилип жаткан сабактар кызыксыз экенин айтышат. Деги эле азыр окуучулардын айланасындагы болуп жаткан окуялар кызыктырбай калды. Алар өздөрүнө жаккан жагы нерсени издеп жатышат. Бирок аны табуу оңой эмес. Негизинен жаштарды кайсы бир максатка багыт берип колдонсо болот. Ошондуктан саясатчылар аларды колдонуп жатышпайбы? Бирок азыр жаштарды алар үчүн пайдасы боло турган нерселерге колдонуу зарыл эле. Ошондо гана алар өздөрүнүн белгилүү бир ролун ойной алышы мүмкүн.
Мындан улам адистер чыр чатактарды жөнгө салуудагы жаштардын ролун жогорулатууну сунушташууда. Бул үчүн коомдук саясат институту жигердүү жаштардын башын кошуп, аларга ар кандай араздашууну жөнгө салуунун жол жобосун үйрөттү. Жаштар арасындагы чыр чатактарды жайгарууну үйрөнүп жаткандардын бири Сухробжон Эргашев. Сухробжон жакында эле кыргыз жана тажик жаштары ортосунда чатак орун алган Баткендеги Андарак айылынын тургуну. Ал Андарактагы окуяны көргөн соң жаштардын ар кандай чагымжылыкка өтө тез алданаарына көз жеткен. Андарактагыдай окуянын кайталанбаш үчүн мындай окуялар эмнеге алып келэрин эртелеп түшүндүрүү керек, дейт Сухробжон.
Биз бардыгыбыз кыргызстандык да. Ошол дух менен жашаш керек бардыгыбыз. Кыргызстандык дегенде бул бардыгы көп улуттук мамлекет болот. Мектептен баштап, даже детский саддан баштап ошол идея менен тарбиялоо керек ойлойм. Мен өзүм мектепте иштейм. Мектепте иштегенде азыркы балдардын психологиясы башка болуп кете атат, күндөн күндө. Ошол айтам мен мектепте мамлекет органдары, ата-энелер бардыгы бирге иштеп балдарыны жакшы жол менен тарбияласа ошол конфликттер келечекте чечет деп ойлойм.
Ал эми Сүлүктүү шаарчасынан келген Сергейдин пикиринде акыркы тапта Кыргызстанда жашаган адамдар арасында сабырдуу мамиле азайып баратат. Мунун баары адамдар ортосундагы эле эмес, улуттар арасындагы мамилеге терс таасирин тийгизип жатат. Ошондуктан мамилени оңдоо үчүн ишти адамдар анча эле салбаган майда иштерден башташ керек, дейт Сергей.
Основно мындай улуттар арасында азыр только терпимибиз жок да бири биргечи. Ошо толеранттуулук боюнча көйлө тренингтерди мектептерде көбүрөөк өткөрүш керекпи деп ойлойм. Дагы бир маселе, мисалы чоң шаарларда билбейм, анан региондордо площадка жок да, детский площадка мындай ойномокочу. Ошондой площадкаларды курушка неме тартышыбыз керек да, себеби ошол жерде ар улуттун жаштары ойнойт, чынбы? Ошол жерде алар бири бири менен түшүнгөн өндө гана неме болушу мүмкүн да, конфликт азайышка мүмкүн.
Маалыматтар боюнча Кыргызстанды 80ден ашык улут байырлайт. Акыркы жылдары өлкөдө улуттаралык жаңжалдардын улам артып баратканы байкалууда. 2005 жылдан бери чүйдө бир нече жолу кагылыштар катталган. Ал эми 2010 жылы июнда кыргыз өзбек улут өкүлдөрүнүн кагылышы 400ден ашык адамдын өлүмүн алып келген. Жакында эле Бишкек шаарынын тегерегиндеги Маевка, Жаңы Жер айылдарында, Баткендеги Андара айылында этностук негизде жаңжалдар катталды. Расмий органдардын маалымдашынча, өлкөдө этностук кастыкка түрткү болчу чыр чатактардын 100ден ашык очогу бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кабарларда айтылгандай, бүгүн Бишкекте Кыргызстан тарых коому деп аталган илимий агартуу багытында иш алып бара турган эл аралык коомдук бирикме түптөлдү. Тарыхчы жана журналист Кыяз Молдокасымовдун Азаттыкка билдиришинче, соңку мезгилде тарыхчылар өздөрүнүн жигердүү ишин көргөзө албай, тарыхый сабатсыздык күчөп кетти. Андай Илимпост тарыхчы менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеевнин маеги.
Соңку мезгилдерде тарыхчылар өздөрүнүн ишин, өздөрүнүн жигердүү ишмердигин көргөзө албай келишти. Ал эми жалпы коомчулукта, жалпы элде тарыхый сабатсыздыктар өтө күчөп кетти. Ал эми тарыхты болсо, тарыхчы эмес адистер аябагындай жазып, тарых бир чети бурмаланса, бир чети башкаламан болуп кетти. Эми бир мезгилде биз ушул тоталитардык доордо жаш тарыхчылар биригип алып туруп, атайын жамаат уюштуруп, жаш тарыхчылар жамаатын кыргыз тарыхынын маселесин курч көтөрүп, ошонун бир топ нерсени өтөлүнө чыгардык элек. Эми ошону анын ары жандандырып, ишти күчөтсөк эмне себептен болбосун деп мына ушул иш чараны уюштурдук.
Менин билишимче бүгүнкү жыйын аябай кызуу талкуулар болду окшойт. Негизинен кайсы маселелерге көбүрөөк токтолдуңуздар?
Чогулган бир 100ден ашык тарыхчылар ар кимди өзүнүн маселелерин, ошол тармактагы маселелерди айтып отурса, чын эле көп курч суроолор бүгүн туулуп атыптыр. Бардык тармагында тарыхтын байыркы мезгилинен баштап бүгүнкү күнгө чейинки өзгөчө археологиялык эстеликтердин бүгүнкү күндө жеке менчикке жерге берилип тонолуп, ал жердин кыйроого учурап атканы, же болбосо тарыхый кайдыгерлик, иши кылып ушу тарыхтын бүтүндөй бир маселелери тууралуу курч ар кандай пикирлер айтылды.
Жетекчиси болуп ушул Азаттыкта иштеп кеткен Тынчтыкбек Чоротегин агай шайланган экен. Эми кандай багытта иш алып барат коом?
Эми буюрса, мына Тынчтыктын өзүнүн дагы мурдакы тажрыйбасы бар. Кыргызстан жаш тарыхчылар жамаатын мына биргеликте түзгөнбүз, андан анын төрагасы болуп иштеди, анан мына Азаттык радиосун башкарып жүрүп бүгүнкү күндө Бишкекке келди. Буюрса, бүгүнкү кыргыз тарыхындагы орчундуу маселелерди болушунча тарыхчылар биригип чечип өз өз ордуна коюу, анан кыргыз тарыхын дүйнөгө таанытуу, анан бүгүнкү күндөгү жанагы тарыхый сабатсыздыкты же болбосо бүгүнкү күндө сен ким элең, ким болдуң бүгүн деген суроого тарыхчылык маанайда ошого жооп издеп маңкурт болуп аткан биздин жаштарды, жалпы ошол өзүнүн кечегисин билбеген элдерди намыздан келтиртип бүгүн кичине бир жарандык ар намысын ойготуп кыргыз мамлекетинин андан ары бир күч алышына, кыргыз мамлекетинин коррупциялык башкаруу жолун эмес мурдакы бир чыныгы кыргыздардын нукура мамлекетти сактап калуу багытында башкарган бир нугуна түшүрүүгө тарыхчылар да бир өз салымызды кошсок деп атабыз да.
Сиз жогоруда айтып кеттиңиз да, айрым бир тарыхый жагдайлар бурмаланып кеткенде учурлар болгон депчи. Ушул кайсы мисалды келтире алат элеңиз? Мисалы кайсы бурмаланган, кайсыларын оңдош керек тарыхтын?
Эми бүгүн алып карасаңар, кээ бир тарыхты бир килейген бир чоң бир көлөмдөгү бир тарыхый китептер жазылып атат. Алып карасак, кыргыз бул мындан бир миллион жыл мурда пайда болгон, кыргыз кечегөнү барып туруп Египетке барып туруп пирамидаларды куруп келген, кыргыз келип туруп мына дүйнөгө бүтүндөй өзүнүн бир агартуучулук салымын кошкон, кыргыз келип мына жалгыз эле жер үстүндө бул кыргыз жаралып андан кийин башка адамдар жаралган дегендей бир көз караштар болуп атпайбы? Мына ошону биз салмактуу кылып өз өз ордуна койсок, ошол эле мезгилде мына Кытай жазмаларындагы кыргызга тиешелүү көптөгөн тарыхый булактар кошуна элдер тарабынан оордалып, алар тарабынан пайдаланып келип атат. Мыналарды өзүнүн ордуна коюшубуз керек. Бүгүнкү күндө илимий докторлук, кандидаттык жаттагандар Казакстанга, Алматыга же Санкт-Петербург башкага мына өзгөчө 19-кылдын 20-кылдын башында архивтерге барбай эле мына ошол жерде отуруп эле өзүнүн илимин жактап атат. Бул деген бул тарыхчылык эмес. Ошол ушуга окшогон же болбосо кече күнкү бул араб, фарс тилиндеги андан мурунку бир тарыхый булактарды кайрадан бул өзүн которуп элге жеткирүү иши кылып аябаганда бир мурда баштап бирок аягына чыкпай калган көп иш чаралар бар. Буюрса ошо кыргыз тарых коому ушул багытта тарыхчылардын башын бириктирип ынтымакка чакырып анын тарыхчылардын ушул активдүүлүгүн күчөтөт деп ойлоп атабыз.
Тарыхчы илимпоз Кыяз Молдокасымов менен Канымгүл Элкеевнин маегин уктуңуздар. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар, анда негизги башкы окуялар. Кыргызстан тарых коому деп аталган эл аралык коомдук бирикме түзүлдү. Президент Обамага кол салууга аракеттенген өзбекстандык жаран соттолду. Брюссельде Ибрагим Бакировдун сүрөт көргөзмөсү ачылды. Ирандын президенти Ахмединижад Иран жакында ядролук программасынын маанилүү жетишкендигин көрсөтөрүн айтты. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин азаттыктын сайтынан да окуй аласыздар. Азаттык чекит кейжи. Эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө беребиз. Микрофондонун алып баруучусу Улан Алымкулу уулу.
Түркмөнстан президенттик шайлоонун босогосунда турат. Өзбекстандын Чирчик шаарында ултуралык жаңжал алдын алынган. Казак президенти Жаңгөзөндөгү кан төгүү деңгээлине алгачкы сапары менен Европада болду. Тажикстан тургундары сотторо караганда бейрасмий лидерлерге көбүрөөк ишенишет. Муну Евразия корунун өлкөдөгү бейрасмий сот адилеттиги боюнча жаңы иликтөөсү көргөздү. Борбор Азия апта ичинде уктуруубуздун бүгүнкү санында аймактын мына ушул окуяларына токтолобуз. Түркмөнстан президенттик шайлоонун босогосунда турат. Бирок саясий өнөктүктүн өз мөөнөтүндө гана өтүп жаткандыгын эске албаганда байкоштордун баамында ал өлкөнүн асыресе ички турмушуна кандайдыр бир олуттуу өзгөрүү алып келери абзар. Азыркы президент Курбанголу Бердимухамедов 12 февралдагы добуш берүүдө жеңишке оңой эле жетишери күтүлүүдө. Евгений Свобода кымыш өлкөлөрүнүн Түркмөнстандагы шайлоого байкоо салып жаткан узак мөөнөттүү миссиясынын башчысы. Ал азаттыктын түркмөн кызматына шайлоонун үгүт өнөктүгү аяктар алдында төмөнкүдөй байкоолор менен бөлүштү.
Вы знаете, мы встречались с одним из кандидатов в президенты и с доверенными лицами.
Сиз билесизби, биз президенттикке талапкерлердин бири жана алардын ишенимдүү адамдары менен жолуктук. Аларда шайлоо алдындагы үгүттүн өтүшү жана уюштурулушу боюнча эч бир дооматы жок. Биз теледен көргөн, басма сөздөн окуган репортаждарга караганда жолугушуулар активдүү өтүп атты. Маектешүүлөрдө шайлоочулар активдүү добуш берүүгө даяр экендигин көргөзүүдө.
Деди КМШ миссиясынын башчысы, Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттарынын кабарына караганда шайлоого 60 чет элдик байкоочу көз салары белгиленген. Бирок эки куюмдун шайлоолорго байкоо салуучу мекемеси Демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу өткөн айда эле Түркмөнстандын негизги эркиндиктер мурдагыдай эле бузулуп жаткандыгын, сүлгөн кырдаал, саясий атаандаштыкты, эркин тандоонун чектерин, Түркмөнстан али өзүнүн укуктук системасын демократиялык шайлоо өткөрүү боюнча милдеттенмелерине ылайыкташы керектигин эске алганда узак мөөнөттүү байкоочуларды жиберүү пайдасыз экендигин билдирген болчу. КМШ байкоочуларынын алгачкы таасирлерине караганда алар түркмөн шайлоосун ачык жана адилет деп таанычыдай. Шайлоо улуттук мыйзамдарга негизделүү менен адилет атаандаштыктын, демократия принциптеринин шартында ачык жана эркин өтөрүн азыркы президент Курбангулы Бердимухамедов жана мамлекеттик маалымат каражаттары ырастап жатышат. Бул шайлоодо Бердимухамедовдун 7 атаандашы бар. Алардын экөөсү министр, бирөөсү облус губернатордун орун басары, калгандары мамлекет карамагындагы ишканалардын ар кандай деңгээлдеги жетекчилери. Ашкабаттык адам укугун коргоочу жана активист Наталья Шабунс президентке талапкерлер жана алардын программалары тууралуу Азаттыкка мындай деди.
Ну, дело в том, что если бы даже были какие-то равные возможности, да и голосовать не за кого.
Маселе кандайдыр бир тең мүмкүнчүлүктөр болгон күндө деле добуш бере турган адамдын жоктугунда. Баарын окуп чыктым. Биринчиден, мени Бердимухамедовдун шайлоо алдындагы программасы таптакыр канааттандырган жок. Бул жалпы сөздөрдүн эле жыйындысы. Талапкерлердин программаларын программа деп атоого болбойт. Биздин жетишкендиктерибиздин тизмеси, баары мыкты экендиги айтылып, улуу кайра жаралуулардын доорун даңктоо болду. Муну программа деп айтуу жарабайт. Билесизби, баары алдын ала аныкталган. Катышуучулардын баары эмнени ойноп жатышкандыгын түшүнүшөт, бирок алар бул оюнду аягына чейин ойношот.
И все участники тоже понимают, во что они играют. Они будут эту игру играть до конца.
Деген жарандык активист Наталья Шабунс Азаттык менен маегинде кошумчалагандай, шайлоо күнү калктын активдүүлүгү анчалык деле жогору болбойт, бирок жыйынтыкта күн мурунтан эсептелген керектүү көрсөткүчтөр чыгарылат. Ал эми Ашкабаттык журналист Дөөлөт Мурат Язгулиев Борбордун жанындагы Ахал вилаятынын айрым айылдарындагы шайлоо бекеттерин көрүп, жергиликтүү тургундар менен маектешкен соң Азаттыктын түркмөн кызматына төмөнкүдөй байкоолору менен бөлүштү.
Мен ооб адамдардын бир нерсеси менен курдум, дошколонумда колорум көпүкү.
Мен айыл адамдардын бир нечеси менен маектешкенимде, алардын көбү үй бүлөсүнөн жок дегенде бир адам шайлоого катышаарын моюнга алышты. Анткени шайлоо комиссиялары тарабынан ар бир көчөгө мугалимби, интеллигенция өкүлүбү бирден жоопкер киши бекитилген. Кокус кайсыл бир көчөнүн тургундары добуш берүүгө аз катышып калса, ал үчүн ошол бекитилген адамга чара көрүлөт экен. Андыктан шайлоого жоопкер адам көчөлөрдө үймөйү кыдырып, адамдардын шайлоого катышуусун суранып жүрөт. Мен бир нече кишиден ошол шайлоого чакырып жүргөн адам кайсы бир талапкерге ачык үгүттөп жүрөбү деп сураганымда, мени менен маектешкен адамдардын баарысы бир ооздон жок деп жооп беришти.
Жекшембидеги шайлоону Түркмөнстандын сүргүндөгү оппозициясы Сирк жана Фарс деп мүнөздөдү. Алардын бир дагы өкүлүнө шайлоо катышуусуна мүмкүндүк берилген эмес. Ашкабаттын атын атагысы келбеген төмөнкү тургуну болсо, алдагы шайлоо тууралуу буларды айтат.
Эрки менен адамдардын өз пикирлерине эч кимден
эң оболу адамдар өз ой пикирин эч кимден коркпостон айтуусуна мүмкүндүк берүү абзел. Эч бир кемчилик жок деп жапыр мактап даңктоого ык алган көргөзмөлүү саясаттан баш тартуу абзел. Түркмөнстан бай мамлекет. Адамдардын жумушсуздугуна, айлык акынын аздыгына, медициналык кызмат бекер болушуна көңүл бура турган президент шайланса жакшы болор эле.
Өзүңдө тутарыялы президент шайланса боо болорду.
Айтор 12 февралдан кийин президент Бердимухамедовдун бийликтеги экинчи мөөнөтү башталат. Түркмөнстандын учурдагы конституциясы боюнча бир адам эки гана мөөнөт шайланууга укуктуу. Азыр 55 жаштагы Бердимухамедов бул эрежени карманабы, болбосо конституцияга өзгөртүү киргизеби, же мурдагы президент Сапармурат түркмөн башы сыяктуу өзүн түбөлүк жол башы деп жарылайбы? Ал кай багытта кетет, бул жакынкы эле жылдары билинет. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Казакстан окуяларынан. Казак президенти бул аптада Германияда болду. Визиттин өзгөчөлүгү Назарбаевдин батыш өлкөсүнө жаңы жөндөгү кан төгүүдөн, соңку парламенттик шайлоо батыштык байкоочулар тарабынан демократиялык эмес деп табылып, ал эми ушулайдагы камоолордо оппозиция саясий куугунтуктун жаңы толкуну репрессия деп мүнөздөө менен эларалык коомчулукка кайрылгандан кийин барганы деле. Визит тутурлай немец канцлеринин дарегине эларалык укук коргоо уюмдарынан казак оппозициясында кайрылуулар жолдонгон. Бирок Назарбаевдин өкмөт үчүн Германиядагы визит жемиштүү аяктагандай болду. Эки тарап 4 миллиард долларга эсептелген ишкер келишимдер түзүштү. Казак президенти визиттин жыйынтыгын эки өлкөнүн мамилесиндеги секирик катары мүнөздөдү.
Это прорыв такого между нашими странами.
Бул секирик. Биздин өлкөлөр ортосунда буга чейин мындай болгон эмес. Биз сейрек металлдар боюнча кендерибизде химия, фармацевтика, металлургия, мунай, газ сүрөсүндө иштөөгө мүмкүндүк берүүдөбүз жана немец тараптан Казакстанга өз технологиясы жана жабдуулары менен келүүнү суранып атабыз.
Деди Назарбаев, ал эми немец канцлери Ангела Меркель болсо Берлиндеги басма сөз жыйында сүйлөшүүлөрдө экономикалык кызыл сылтардан тышкары демократия маселеси да унутта калбагандыгын айта кетти.
Deutsche Außenpolitik ist immer Werte.
Германиянын тышкы саясаты ар убак баалуулуктарга таянат. Албетте, экономикалык кызыкчылыктарыбыздан тышкары биз ар дайым адам укуктары, демократиялык принциптер жөнүндө айтабыз. Муну Казакстанга карата бүгүн да айттык. Мен ар убак жооптор берилишин талап кылдым.
Immer auch hier darauf geachtet, dass wir Antworten bekommen.
Деди немец канцлери, ал эми Казакстандык активисттер менен жарандык лидерлердин Назарбаевдин немец жериндеги бул сапары боюнча көз караштарын Алматыдан Манчук Асаутай сурап билди.
Бул Казакстан президентинин 17 адам каза тапкан Жаң Өзен окуясынан кийинки Европага алгачкы сапары. Өз кезегинде саясаткер Төлөген Жыкиев бул сапардан Казакстанга келер пайда аз экендигин айтып отур.
Аса кереметте көп пайда жок. Онсуз да Германия менен Казакстан менен Германиянын арасында карым катнаш жаман эмес. Бизге бүгүнкү таңда келип кететин үлкен пайда жок. Эл башчысынын өзүнүн бийдөөлүшүн болмаса. Өзеннен кийин барып Батыш Европадагы эң үлкен эл кабылдап атыр, Меркель кабылдап атыр дегенден башка.
Human Rights Watch уюму Казакстан бийлиги белсенделерге әлеуметтік араздықты қоздыру туралы екі ұшты айыптағудан бас тартуы керек деп мәлімдеген еді. Ал Казакстанның азаматтық белсенділері Германия канцлері Ангела Меркельге Жаң Өзен оқиғасы жөнінде хат жазып, оның Казакстан президентін қабылдамауын сұраған болатын. Сол хатқа қол қойғандардың бірі оппозициялық саясаткер Ғазиз Алдамжаров. Ол өз өтініштерінің орындалмағандығына қайран қалатындығын айтып отыр.
Жүрегіңізге болып қол қойып, Меркельдің атына хат жібердік қой. Осында сіз халыққа қатысып қару қолданды. Сондықтан әлі көп мәселе де сағасы берілген жоқ. Тұра тұрыңыз деп сұраған хатты жібердік. Оған біз жауап ала алмадық. Екінші, менше сол батыста елдердің бәрінде бір екі көзқарас, яғни екі бағыт бар шығады. Өйткені бірінші көзқарас билікте отырғандар мен байлықтың бұл көзқарасы басқа. Олардың біреуінің өзі өзінің ақша табуында, екіншісі билікте отырғандарға өзінің елінің үлесі. Бүгінгі біздің байлығымыз, соның ішінде мұнайымыз, газымыз, басқа байлықтарымыздың сол кесірінен ау дейін.
Өз кезегінде саясаткер Төлеген Жүкеев батыс елдерінің көздегені пайда ғана деп отыр.
Нефть, газ, уран и Афганистан барлық мәселені шешіп тұр Орта Азияда. Оның ішінде ең көп осы байлық бізде Қазақстанда. Сол себептен осы байлықтың барлығы олардың көзін жауып, іштемені көрмейтіндей, көргісі келмейтіндей болып, байқамағандай болып қабылдап жатыр. Геополитика. Осы мәселе бүгінгі күнге АҚШ болсын, Батыс Европа болсын, Германия болсын, Франция болсын, барлығының да көзін жұмылдырып, басқа ешқандай ішкі болып жатқан мәселелерге бостандық жоғын мән бермей, өздеріне керекті мәселелерін шешіп, сонымен отыр.
Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіз Азаттықтан Борбор Азия апта ішінде белгісін ұғып жатасыз. Азыркы баяндамабызда Таджикстан менен байланыштуу. Бул аптада Питер ТВ интернет телеканалы таджикстандык мигрант Толипжан Курбахановдун аткаруусунда ВВП же Орусиянын премьер-министри Владимир Путинге арналган ырды жарылады. Интернетте кызуу талкуу жараткан бул ырдын таржымалына Венера Сагындык кызы кызыккан.
Вместе вспомним мы те годы, когда его не было, одни заботы. Страна в кризисе, народ страдал, и в это время Бог его послал.
Интернетте пикирин калтыргандардын көбү кантсе Толипжан Орусияда жакындап калган президенттик шайлоо алдында бирөөнүн заказын аткарып жарыялады бул ырын деген ойго кошулууда.
Шайлоо темасы азыркы заманда анча мынча чымыны бар кишилерге абдан эле күчтүү илхам болуп берчү тема эмеспи? Питер ТВ интернационалгысы менен байланышканыбызда алар Толипжан Курбанхановду тааныбаарын, болгону бул ырдын видеосун YouTube сайтынан алышканын билдиришти. Эмнеси болсо да Толипжандын видеосу ушул тапта кызуу талкуу жаратып, айрымдар мыскыл аралаш Евровидение конкурсуна башкы талапкер табылды дешсе, Эхо Москвы радиосу өзүнүн сайтындагы кабарды Путинге каршы баарынан мыкты видеоролик деп атаган. Көпчүлүк Талипжан Путинди мактаган ыры үчүн премьердин шайлоо штабынан канча акча алды экен деген суроого кызыкса, дагы бирөө күлкү менен кайгы аралаш маанай жаратат. Путиндин электоратынын үмү ушундай деп жазат. Адистер ролик Москвада тартылган, аны тартууга профессионалдар катышкан деген пикирде. ВВП Орусияны сактап калды, өлкөнү коргоп, андан ары өнүктүрүп атат. Бүт тили менен мекенине берилген деп ырдап жаткан Толипжандын өзүн азырынча журналисттер табай элек.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн уктуңуздар, аны Улан Алымкылуулу алып барды. Ушуну менен кечки азаттыктан алгачкы бир сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында